Amarraketa hogeita maika minutu, zapatua da, beraz, sinema protagonista urrengo minutuetan Bizkaia irratian, eta horretarako Lekeitiora joko dugu. David Madarieta, egunon?
Egunon.
Zelan, ondo?
Edarto.
Ederto baten, basinetarteari ekingo deutxagu, zenbat pelikula egongo dire ikusgai astegoien honetan Lekeition, David?
Ba, pelikula bakarra egiko dugu, nagusintzako. Eta izango da, Cuando cae el otoño.
Cuando cae el otoño, eta zertaz doa?
Franziatik datorren pelikulia da, eta putzu bat drama de intriga uzkartzen ditu. Aipatu dira, aurtengo Donostiko Zinemaldian, gara ikur bi lortu da bezala pelikula honek, alde batetik aktor de reparto esaten denen zilarrezko maskorra lortu ban. Eta gero, epain maiak emondako gidoi honen ari zari jade bai. Eta, bueno, aputxuak kontatzen dau pelikula honek, ba, zelan jubilata da hone amona bat, Frantziako Borboña inguruan jubilata bizira, lasai. Eta, azte santu batzutan, ba, alabia izuten zako lobia ez, nartara bizitxan, eta lobia izten dau amumagaz, ba, oporraldi baterako. Ez behar bat, espero estan ez behar bat gertatzen da, eta alabak, amarengan, ba, konfiantzi galtzen dau. Eta amak, jo mutikuen amumak, ba, frogatu birko dau, ba, jartatutako ez, da bere arruga izan ez.
Eta, David, noiz ikusi alko dugu, Cuando cae el otoño, Lekeition, ordutegiak?
Ba, gaur eta bihar, zazpitzarrizetan, eta astelenean zortzitzarrizetan.
Ederto, ba, Cuando cae el otoño, astegoien honetan, Lekeitioko ikusgarri zineman, ba, plataformetara egingo dugu salto, ondo baderitxozu, David, Netflix egaz, hasiko gara, zelan dator Netflix aste.
Ba, betiko moben Netflix, topera. Edukin aldetik, ba, ugariz da.
Eta bueno, kalidade aldetik?
Kalidade, bueno, hori oso personala izaten da, ez? Nik neure iritzile monaldot, baina hori bakultzak ikusten da benin, hartzen da berabakiz da. Nik neure iritzile, ba, nire erara emoten doz, eta bakoitzak ero nire abena etxin doz. Adibidez, aurguaztian, ba, bi dokumental, dokusail bat, eta laupa bost telesail, ez duna dira.
Eta dokumentalak zeintzuk dira?
Dokumentala, eta nire ustez interesgarria, bata La voz de Makaila. Makaila da nire abetxo gazte bat, autismoa daukona, sindrome Asperger esaten dana. Eta, bueno, gaur honin dauzen, ba, tresna ezberdini esker, letra taula bateri esker, ba, lortzen dau, bueno, lehenko eta bat, aipatu autismoa putzu bat zer dan, ez? Gaixotasun hau daukon gazte edo pertsonak, ba, gizarte harremanak eta mintzateko arazu bat daukoz. Ezin izaten dabe, ez dauke arrastasunik berra egiteko, ez da? Baina, bueno, gazte honek letra taula baten bitxartez, ba, jentiaz harremantzen azten da, eta igartzen da berengan zelako satisfazioa lortzen da ben. Ez? Komunikazio horrek. Ba, dokumental honek hori jorratzen da, ez? Zelako eragina haukon berak sistema honen bitxartez mintzatu alixatia.
Ba, benetan interesgarria dirudiela, La voz de Makaila dokumentala, eta beste dokumentala, zein da?
Beste bat da, polo.
Polo?
Olantxe da. Eta, bueno, ba, kirolagaz harreman daukon dokumentala, polo kirola. Zaldi ganean etxen dan kirola. Ba, bueno, ba, beste kirola askotan aipatu duen moduan, ez? Futbolariak, Formula 1, tenislariak, ba, kasu honetan, ba, elkarrizketa batzun bitxartez eta polo profesionalian aritzen dizen kirolariari itxote elkarrizketak. Eta purtsu bat jarraipen bat, euren bizita zelakua dan zelaien barruan, eta zelaitik kanpora. Eta bebai ikusi halko da, da zaldiak eta zelan zeintzen da bezen, eta.
Ederto, dokumental biak aitatu dugu, eta esan dozunez dokusail bat dago, ez da?
Bai, eta hau oso berezia, eta lehenengokun moduan nik hau azpimarratuko neuke ikusi nahi da benentzako, bai.
Eta zein da?
Dago izena, Los Reyes de Tupelo. Una saga criminal en Mississippi.
Los Reyes de Tupelo, una saga criminal en Mississippi. Luzea bada, izen burua.
Bada, eta historia dabe bada, luzea barra da, baina laburtzen zaiatuko naz. Eta Askotan erdera zezatzen modun, la realidad supera la ficción.
Se ba, ea ba, konta eguzu.
Historia aholako bata. Bueno, ba, Tupelo da Mississippi inguruan dauen errizka txiki bat, herri txiki eta lasei bat, ezta? Eta hor bizi da Paul Curtis izeneko tipo bat. Tipo hau, ospital baten erizain lanetan dabil, eta gero, bada, bera denpora librean, da Elvisen imitatzaile bat. Ba, bueno, ba, lanetzen daren ospitalean, berak dauko susmo bat, ba, organo trafiko bat dagoela ospital horretan. Orduan erabakitzen dago, ba, holako prentzaurreko bat emotia, izaten ospital horretan organo trafikoa dagoela. Zer pasatzen da, herri txikina da, inok ez dutu sinistuten eta mundu guzti jabere kontra jartzen da. Kalian hasten da jentia izaten, ba, buruti jota dagoela, papela galdu da bezala. Eta horren hildotik, hilketa bat, poliziak hilketa bat bere ganatu nahi dau. Eta akusaten dabe, ba, kartak banatzen ibiltzia, eta karta horrek Rizino izeneko posoi bateaz untata da hor. Eta banatzen ditu politikari, eta Barack Obama da ibe elduzakon olako karta bat. Niotau, benetako gertaeretan oinarrituta dago, eh?
Bai, hori izango neman, benetako gertakizunetan oinarrituta dagoan, ba, trama dela, edo?
Hori da, ba, bueno, honek, salatu banetik organo trafiko hau, da, gero, poliziak apurtxu bat bere bizitza kakastu nahi izan gehiago, eta gutun hauen banatzaile sala edo leporatu duzen berari. Claro, guztionek, ba, bere bizitzan, kriston eragin euki, ban, banatu inzan, lana galdu ban, seme alabak eta berbaitxi eritxiuten, eta gizona osan, beia jota. Baina azkenian, ba, poliziak frogatu alizaban, guzti hau, konplot bat izan zala, ba, mendiku bila ebilen tipo batek, bera fastidiatiaren eibala gauza bat izan zala. Arte marzialetako irakasle bat, ba, bera zezala oso ondo konpontzen, eta gizon honen bizitza putxu bat ba, kakastu nahi ban, eta guzti hau antolatu ban.
Pizka bat korapilatxoa be bada?
Bada, guzti.
Ederto, a telesaietara goaz, gura dozun telesaitik hasi, David?
Ba, bai. Lehenengokoa 100 años de soledad. Novela ospetsuen bai. Izenburu barriñauko, Kolombia diatorren telesail bata. Bi denboraldi aukoz, denboraldi bagutxak sortzea talekua da, eta kokatzen da Makombo, Kolombiako Makombo izeneko herri txikitsu baten. Hor, ba, buen dia, familiako zazpibri belaunaldik, bizi dira, eta kontatzen da euren arteko harremana zelakoa da, ez? Bai, maitasun arluan, euren arteko gorroto historiak, liskarrak, antzinako euren familiaz iraganetik datozen kontu zarrak. Nik hartzotzatu nire telenovela itxuria. Baina, bueno, kasu honetan, telesail egin dabe.
Ta, ze telesail gehiago dagoz?
Daukau beste bat, Fatxadas.
Fatxadas?
Fatxadas, bai, estatu batu eta tirator, komedia beltz bata, eta kasu horretan, ba, hiru familiak, nahi dabe, hogei garren mendeko Espainiarri estiloko jauregi bat erosi, eta euren arteko leia ikusi alda, telesaio honetan, jauregi hori erosterako orduan. Zer pasatzen da, hor, izkutuko olako sekretotxu bat, hau, eta zailtzaileak badakite zer dan. Batzuetan esaten da moduen amezetako itxia izan godana batzuentzat, ba, amez gaizto bilakatuko da.
Ederto, Fatxadas da beraz bigarren telesaia, eta ondino beste hiruzpalau dagoz, ez da?
Hori da. Beste bat aukau, 1992, hau estatutik datorren telesaia da, hilketa kontuak, eta ganera Alex de la Iglesia da zuzendaria.
Zuzendaria, ezta.
Ba, Paz de la Vega, Paz Vega dago aktoren artean, zeia talaukos. Eta aksinioia kokatzen da Seriako Expo laroita magigarren urteko Sevillako espon. Ba, hor alargundu dan emakume bat, polizia hoi bateaz batzen da, ba, espo inguruan egon dizen hilketa batzuk ikertzeko. Gero daukau beste bat, La Palma.
La Palma.
Izenek telesaia bai, Norugati dator, eta volkanaren goraberako telesaia da. Amen, ba, bueno, Norugako famili bat oporretan dator Palmara, eta Palman dauzela, notizietan agertzen da, olako ikertzaile talde bat esaten, ba, zelan, olako seinale kezkagarri batzuk aurkitu da zela, Palmako uartian, eta bapateko ondamendia ja usaintzen dala. Apurtzu bat, benetan gertatu zanak, da.
La Palma eta urrengoa zein da?
Aspaldizon, antzaren aste burutan, ez du duki ego Koreako telesaiek, baina kasko honetan, badaukau.
Bueltan dira.
Bueltan dira, bai. Opor txikitsu batu batu ez, baina antza bueltan dauz.
Ondo da.
Eta kasko honetan, Felicidad Intensa. Izeneko telesaia, thrillerra, zombi kontua.
Habitu.
Eta, bueno, ba, ego Koreako honen, ba, gizu beti izaten dira telesai berezitsuak. Eta kasko honetan, ba, bai, malako raskazieros baten, bizilaunak guztiz astoratuta dauz, ze, ba, bakterizia baten bitxartez, bakterizia batek eragindako gaixotasun hilgarri bat zabaltzen dabil, raskazielo horretan, eta kontagiziaten danak, ba, odole garriz, ba, bestiak hiltzen zaiatzen da, ba, ba, egarri hori azetzeko, ez da?
Bai.
Eta baina bukatzeko telesaiakin, da, nezizias, polos opuestos.
Polos opuestos, bale.
Indizati datorren komedia romantiko bat, eta kasu honetan, ba, familia birek, eben seme alabak, ba, eskonarazi nahi dabez, baina askotan gertatzen da moduan, ba, interesko eskontza mota honetan, ba, gauziak ez dau undu urteten. Zer pasatzen da, ba, kasu honetan, ba, gitxinaka, ba, jake ezagutu dizen, baina gauziak ez dabeen ondo urten, ba, geldika, olako, adizkiretasun lotzati bat sortzen dauren artean izan degun. Eta, ba, geldika hori, ba, sakontzen jungo da, eta zanin, ba, igual, gauza dotore baten bukatuko da.
Ederto, ba, bueno, tramak edo kontuak entzunda behar bada dinosuna, interesgarriagoa da, lehen dokumentala edo dokusaia, telesaiak baino.
Bai, bai, bai.
Argumentuak entzunda, behintzat, gero ikusi beharko dira. Ederto, David, eta Prime Video zelan dator?
Ba, bitu, Prime Video keukit dau estrenialdi bakarra. Telesail bat, eta animazio eskua.
Eta zein da?
Secret Level, dugu izena.
Secret Level, zertazua.
Bai. Eta, bueno, egiz esan, barritzaile moduan ez dauko gauzan dirik, ze azken finean da, telesail honetako produktoriak eta indabena da, amabos bideojo ospetun eskubideak erosi dabez.
Bai.
Eta eskubide horrekin indabez, gioi aldetik eta egokitzapen batzuk, edo, zan alda bestera, berriz irudikatu bideojoko honen gidoia, eta emondo ze telesail itxuria. Amabos bideojoko horrekin, behin dabe telesail itxurako, ba hori, telesail bat egin dabez, amabos bideojoko horren gioiakin. Aktore pilo bat dauz bikoizketa lanak etxen, eta euren artean, ba, fraksionaren, da, Keanu Reeves, bebai, bada.
Ospandiko aktoreak dagoz beraz.
Bai, bai.
Ederto, David, ba, gogoratuko dugu lekeition cuando cae el otoño egongo dala ikusgai aste hoien honetan.
Gau, David, zazpitzarri dutan, gaztelenia sortzitzarri dutan.
Ederto baten, ba, David Madarieta, eskerrik asko astero lez geure mikrofonoetan, Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearren, aste hona euki eta aurrengo zapatuan egingo dugu berba.
Ederto, no segi.
Bai, agur.